Upju aizaugšana, cik liela ir šī problēma?
Kopumā jāsaka, tā ir problēma visās Latvijas upēs, kad ūdens līmenis pazeminās daudzās upēs, jo tur attīstās ūdens augi un daudz vieta ir aizauguši ne tikai krasti, bet upe visā tās šķērsgriezumā. Un viens no tiem galvenajiem aizaugšanas izraisītājiem ir pārlieku lielais slāpekļa daudzums. Ūdeņiem piesātinoties ar augu barības vielām, kā mums kurzemniekam izstāstījuši vides geoloģijas un meteoroloģijas centra speciālisti. Un jā, protams, arī venta ir to skaitā, kas aizaug.
Tātad galvenais iemesls ir piesārņojums. No kurienes šis piesārņojums?
Jā, upju aizaugšanai tādu labvēlīgu vidi principā rada kanalizācijas ūdeņi, lauksaimniecības ūdeņi, kas agri vai vēl sateka upēs, radot šo labvēlīgu augsni upju aizaugšanai. Un arī tas, ka upes krasti netiek kopti, arī var novest pie tā, ka vietām tur iesakņojas straumes atnestās latvāņu sēklas, un tad tajās vietās, tur, kur pirms tam bijušas labas zivinārstošanas vietas, tur sāk saimniekot bebri, un tas savukārt kā noved pie tā, ka upē tiek sanesti koki, kas tur aizķeras, un tas savukārt kā rada tādu vidi akal zāles augšanai, un līdz ar to upe sāk degradēties, jā, gan krastos, gan savā tecē. Un vēl viens no iemesliem ir arī aizsprosti uz upītēm, ko mums kurzemniekam arī komentē dabas pētnieks un biologs Māris Olte, stāstot, ka viņa prāt, cik viņš ir pētījis, ka citviet Eiropā par upēm uztraucas daudz vairāk nekā Latvijā, un savukārt Latvijā tās vietas, kur zinātniski jau ir izpētītas un kaut kas tiek darīts, lēnām tomēr uzlabojas. Bet pēc upju inventarizācijām ir atklājies, ka mums Latvijā ir aizsprosti, kuri upēm ir nav vēlami vai ir kaitīgi. Un šobrīd BIOR kopā ar šo te Latvijas vides geoloģijas un meteoroloģijas centru datus apkopo un vērtēs, kuri tie ir bīstamākie šie aizsprosti. Un kā vienu piemēru, Olte min zīju ceļu Rīvas upē. Un kopumā viņš saka, ka ir apmēram 400 dažādu upju aizsprostu, kas principā Latvijā ir uzbūvēti nelikumīgi. Un tad viņš arī stāsta konkrētu piemēru, kā pats ir realizējis projektu Ogres upē, piesaistot dzīvju fonda finansējumu, kur novākti 8 aizsprosti. Un vienā no tiem ir bijuši 80 kubikmetri nokautuši koku sakrājušies. Un līdz ar to likvidējot šo te, ir alatas ir atkal iedzīvojušās un atdzīvojušās upē.
Kas jau darīts, piemēram, Ventas gadījumā?
Ventas gadījumā ir bieži vairāk mēģinājumi. Tā nevar teikt, ka nekas nav darīts. Ir 2006. gadā ir bijusi pirmā reize, kad Venta ir tīrīta. Tā ir tāda entuziasta grupa, to darīja. Tad 2011. gadā notika tīrīšana lejpus Rumbas, ko pasūtīja Kuldīgas novada pašvaldība. 2016. gadā pašvaldība slēdza līgumu ar tādu biedrību Ūdens Aina par Ventas rekultivāciju gan augšpus, gan lejpus vecā tilta un ar mērķi gan to caurteci uzlabot un samazināt aizaugumu, gan uzlabot gultnes struktūru un lai veidotos zivinārstam piemērotas vietas. Gan ar traktoru tehniku tika strādāts, gan pļauts ar izskatījumu, tā teikt, ar sentāvu metodēm, bet tagad ir 21. gads un tās tīrītās vietas ir atkal aizaugušas. Un no vienas puses zinātnieks saka, zivīm ir kā vienalga, tad pienāks laiks, tās nārstos, taču jautājums, cik tas notiks kvalitatīvi, jo lašveidīgajiem ir vajadzīgi tīri, oļaini, gultnes laukumi, kuros var izveidot to nārsta ligzu.
Tad ir jādomā par kādiem risinājumiem, kas darbotos ilgtermiņā?
Jā, mēs sazinājāmies arī ar BIOR un BIOR upju pētnieks Kaspars Abersons. Piemēram, saka, ka galvenais būtu konsultēties ar zinātniekiem, viņš saka, ka ir vairāk tādi konkrēti punkti, tādi potenciālie punkti būtu jāapzina, kuros vajadzētu ventu attīrīt posmā no Rumbas līdz Abavas ietekai, un tādi apmēram 10 viņa prāti ir, un ja attīrīs tās vietas, tad ne tikai lašveidīgajām zivīm, arī citām zivīm tiešām būs labāki nārstošanas apstākļi, un jautāt, kad tas darbs būtu darāms, viņš saka, ka tā ir vasara. tad, kad nārstošana ir beigusies, tad tas ir jādara. Un tad rudenī šīs attīrītās vietas varētu izmantot arī laši un taimiņi.
Un ir jau kādi plāni kaut ko, kādai konkrētai rīcībai?
Šobrīd, godīgi sakot, nekādu plānu nav, kaut gan arī biori pārstāvi norāda, ka nav interesējušies no pašvaldības šobrīd, kā varētu Ventai palīdzēt, un atgādina, ka zivju fonds tik tiešām piešķir finansējumu arī upju tīrīšanas dažādiem projektiem, bet tā iniciatīva tad ir jānāk vai no pašvaldībām, vai no nevalstiskām organizācijām. Pagājušā gada aprīlī gan tika prezentēts kuldīgā tāds pētījums starp reģionu sadarbības programmā, pētot Ainavu pilsētā tieši par Ventu. Nu, tika teiks tas pats, ko es jau stāstīju, kad ietekme uz Ventu lielu ietekmi atklāja dažādas barības vielu, galvenokārt fosforu un slāpekļu savienojumu un arī bīstamo ķīmisko vielu ieplūšana, kas nonāk Ventāras atdzīves vai citiem notekūdeņiem, no skaidru laukumiem. Un joprojām arī no uzņēmuma Vulkāns vecās teritorijas, kurā speciālisti ieteica, pēc šī pētījuma speciālisti ieteica veikt to piesārņoto vietu dziļāku izpēti un, ja nepieciešams, tad veikt sanāciju. Un ir, kad nepieciešama ir regulāra ūdens augu pļaušana, izmantojot tātad vai nu traktortehniku vai roku darbu, kas kurā vietā ir iespējams. Uh-huh.
Jā, liels paldies par šo sarunu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar laikraksta Kurzemnieks galveno redaktoru Daigu Bitinieci un runājām par upju aizaugšanas problēmu.